Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, saya Skarsari, masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita disampaikan oleh Suprapto. Sari berita penting. Dubai lockdown 2 pekan cegah penyebaran virus corona. KKP tangkap 2 kapal illegal fishing berbendera Vietnam di Natuna. Berita selengkapnya. Pemerintah kota Dubai, Uni Emirat Arab memutuskan penerapan penguncian wilayah atau lockdown selama 2 pekan untuk mencegah penyebaran virus corona. Seperti dilansir CNN Minggu 5 April, kantor berita WAM menyebutkan lockdown tersebut akan dilakukan selama 2 pekan mulai hari Minggu. Isi pernyataan Komite Tinggi Penanggulangan Bencana Dubai menyebutkan, setiap orang yang dilarang meninggalkan rumah kecuali untuk urusan mendesak dan penting. Mereka juga hanya mengizinkan satu anggota keluarga bepergian hanya untuk mencari makanan dan obat-obatan. Pemerintah Dubai mengancam akan menghukum orang-orang yang melanggar. Mereka juga akan melakukan pemeriksaan kesehatan di seluruh wilayah pemukiman. Dengan riwayat debit air sungai yang rendah dan waduk mengering karena paceklik, masyarakat Chile menjadi amat rentan di tengah wabah virus corona COVID-19. Eksploitasi sumber daya dan peraturan yang lemah selama bertahun-tahun membuat sebagian besar waduk di negara tersebut mengering. Juru bicara Gerakan untuk Pertahanan Air, Bumi dan Perlindungan Lingkungan Delma Castillo seperti dilansir dari AFP, Minggu 5 April mengatakan, kini ada lebih dari 400 ribu keluarga, hampir 1,5 juta orang yang pasokan airnya sebanyak 50 liter per hari bergantung pada tanker. Kondisi kekeringan itu terjadi di tengah saran utama mencegah infeksi virus corona COVID-19 adalah mencuci tangan secara teratur. Presiden Iran Hassan Rouhani Minggu mengatakan, kegiatan-kegiatan ekonomi yang berisiko kecil akan dimulai kembali pada 11 April di tengah wabah virus corona COVID-19. Iran merupakan negara Timur Tengah yang paling parah terdampak virus jenis baru tersebut. Negara itu terus bergulat untuk membendung penyebaran virus yang sangat menular tersebut. Namun otoritas juga khawatir bahwa langkah-langkah untuk membatasi pergerakan masyarakat untuk membendung penyebaran bisa menghancurkan ekonomi Iran yang terpukul oleh berbagai sanksi. Rouhani dalam rapat yang disiarkan televisi mengatakan, di bawah pengawasan Kementerian Kesehatan, semua kegiatan ekonomi yang berisiko kecil akan kembali diadakan mulai Sabtu kecuali di Teheran. Sebanyak 701 ribu orang di Amerika Serikat kehilangan pekerjaan atau terkena pemutusan hubungan kerja PHK karena pandemi virus corona. Data itu di luar dari 1,8 juta orang yang dirumahkan karena perlambatan bisnis dan kebijakan social distancing. Berdasarkan data dari Biro Statistik Amerika, jumlah 701 orang yang menjadi pengangguran ini merupakan yang terbanyak dalam satu dekade terakhir sejak September 2010. Maret 2020 lalu juga menjadi bulan terburuk terhadap pekerjaan di Amerika sejak resesi hebat pada Maret 2009 lalu. Mengutip CNN.com, Minggu 5 April tingkat pengangguran di Amerika melonjak hingga 4,4%. Angka ini adalah tingkat pengangguran tertinggi sejak Agustus 2017 dan perubahan satu bulan terbesar sejak Januari 1975. Sebagian besar pengurangan pekerjaan terjadi di restoran dan bar yang membuat 417 ribu orang menganggur. Toko retail juga memecat 46 ribu pekerja. Kita beralih ke berita dalam negeri. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP melumpuhkan 2 kapal ikan asing legal berbendera Vietnam yang melakukan aktivitas pencurian ikan di wilayah pengelolaan perikanan RI Laut Natuna. Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo seperti dikutip dari Antara, Minggu 5 April 2020 mengatakan, petugas pengawas perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP berhasil menangkap 2 kapal ikan asing pelaku illegal fishing di Laut Natuna Utara pada hari Jumat 3 April 2020. Lebih lanjut, Edi menjelaskan dua kapal ikan asing dengan nama KG-93811TS dan KG-93012TS ditangkap kapal pengawas perikanan Orca 03 yang dinakodai oleh Kapten Muhammad Ma'ruf. Bersama dua kapal ikan asing legal yang mengoperasikan alat penangkap ikan troll tersebut, turut diamankan 22 awak kapal berkewarganegaraan Vietnam. Penangkapan ini menurut Edi merupakan pesan tegas yang dikirimkan KKP terhadap para pelaku illegal fishing di perairan Indonesia. Di tengah pandemi COVID-19, kelompok petani dari Desa Nuhaluwu Timur Sulawesi Selatan mengekspor lada putih premium ke Tiongkok sebanyak 10 kontainer dengan nilai 13 miliar rupiah. Direktur Jenderal Perkebunan Kementan Kasdi Subakyo di Jakarta Minggu menjelaskan, ekspor yang dilakukan dari Pelabuhan Makassar menuju Shanghai, Tiongkok tersebut menunjukkan sektor perkebunan memiliki peluang bertahan di tengah pandemi COVID-19. Ia menambahkan, pemenuhan ekspor tersebut sebagai bukti komoditas perkebunan tetap memiliki prospek yang tinggi untuk kebutuhan dunia, terutama negara Tiongkok yang merupakan negara tujuan ekspor utama untuk komoditas perkebunan Indonesia. Warta berita terakhir, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Susatyo meminta para kepala daerah seperti gubernur dan bupati atau wali kota untuk menggunakan wewenang mengajukan permohonan pembatasan sosial berskala besar PSBB secara bijaksana. Menurut dia, apabila akhirnya PSBB harus diterapkan, hendaknya tidak menimbulkan akses atau menambah persoalan baru di daerah bersangkutan. Bambang dalam keterangannya di Jakarta Minggu mengatakan, selain mengacu pada syarat-syarat penerapan PSBB, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9/2020, para kepala daerah hendaknya juga memastikan terlebih dahulu bahwa penerapan PSBB tidak menimbulkan panik masyarakat setempat. Karena itu, dia meminta agar kepala daerah melakukan sosialisasi sebelum PSBB diterapkan. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini dengan judul Cegah Penyebaran COVID-19 dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Sejak pandemi virus corona atau COVID-19 melanda hampir seluruh negara di dunia, berbagai upaya dilakukan untuk memperlambat penyebarannya. Setiap negara memiliki kebijakan berbeda-beda dalam merespon wabah COVID-19. Ada yang mengimbau warganya untuk menerapkan social distancing atau physical distancing atau menjaga jarak satu sama lain. Dan ada pula yang memberlakukan lockdown atau penguncian wilayah negara. Kesemuanya diyakini dapat menghambat penyebaran virus COVID-19. Bagaimana dengan Indonesia? Akhir-akhir ini beberapa kalangan mendesak pemerintah pusat untuk memberlakukan kebijakan lockdown atau penguncian wilayah. Hal ini disebabkan jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia bertambah dengan pesat. Namun tampaknya pemerintah pusat belum mau memberlakukan kebijakan tersebut meskipun beberapa kota di Indonesia telah memberlakukan karantina wilayah atau lockdown wilayah guna menutup akses keluar masuk ke wilayahnya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi dalam video conference Selasa 31 Maret 2020 menyatakan lebih memilih pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dalam menghadapi pandemi virus COVID-19. Kebijakan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang telah ditandatangani Presiden. Aturan pelaksanaannya dirilis Kementerian Kesehatan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 pada Jumat 3 April 2020. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 untuk mencegah penyebarannya. PSBB dilakukan selama masa inkubasi terpanjang, yaitu 14 hari. Jika masih terdapat bukti penyebaran berupa adanya kasus baru, dapat diperpanjang dalam masa 14 hari sejak ditemukannya kasus terakhir. Jika dicermati, isi Permenkes tersebut memang lebih longgar daripada lockdown atau penguncian wilayah. Dalam PSBB, meskipun ada pelarangan dan pembatasan kegiatan di sekolah dan kantor, tempat ibadah, tempat umum,
transportasi umum, juga kegiatan sosial budaya, warga masih diperbolehkan berlalu lalang dan keluar rumah untuk alasan yang dianggap penting. Berbeda dengan beberapa negara yang memberlakukan lockdown, di mana warga tidak diperbolehkan sama sekali keluar rumah, kecuali untuk membeli kebutuhan pokok dan obat-obatan. Beberapa negara bahkan memberlakukan sanksi denda dan hukum pidana bagi warga yang keluar rumah. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang diambil pemerintah Indonesia merupakan langkah yang dianggap tepat untuk meningkatkan disiplin masyarakat dan diharapkan dapat mengurangi penyebaran virus COVID-19. Memang yang terpenting adalah disiplin masyarakat untuk membatasi kegiatan di luar rumah dan menghindari tempat keramaian serta menjaga kesehatan dan kebersihan yang dimulai dari diri sendiri. Sekian komentar.
Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bapi tak cuma beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ai nufa be'e-be ita banosa sihasara tadi.
Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelaina, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 6 April 1917, Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jerman. Amerika Serikat awalnya tidak ingin terlibat dalam Perang Dunia Pertama, akan tetapi karena ditenggelamkannya 7 kapal dagang Amerika Serikat oleh Jerman pada 7 Mei 1915 dan terungkapnya telegram Zimmermann, yaitu pesan Jerman kepada Meksiko yang mengajak untuk bersama-sama menyerang Amerika Serikat, maka Amerika menyatakan perang terhadap Jerman pada 6 April 1917. Amerika Serikat membantu sekutu dan perang berakhir setahun kemudian. Beralih ke tanggal 6 April, Hari Nelayan Nasional. Tanggal 6 April merupakan Hari Nelayan Nasional yang telah ditetapkan sejak tahun 1960 pada masa pemerintahan Orde Baru. Hari Nelayan Nasional ditetapkan sebagai bentuk apresiasi atas jasa para nelayan Indonesia memenuhi kebutuhan protein dan gizi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di samping itu, para nelayan merupakan salah satu aset nasional dalam menunjang perekonomian nasional yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 6 April 1994, pembunuhan terhadap Presiden Rwanda dan Burundi menandai awal genosida Rwanda. Sebuah pesawat yang membawa Presiden Rwanda Juvenal Habyarimana dan Presiden Burundi Cyprien Ntaryamira, keduanya beretnis Hutu, ditembak jatuh oleh kelompok militan penentangnya yang menewaskan semua orang di dalamnya. Peristiwa ini memicu pembantaian etnis besar-besaran atau genosida oleh sekelompok ekstremis Hutu di Rwanda. Hanya dalam beberapa jam setelah mereka terbunuh, seluruh tempat di Rwanda diblokade. Sekian hari ini dalam sejarah.
dan takkan ku biarkan kau menebar pesona untuk yang lain.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini dengan judul Indonesia ekspor produk perikanan ke 13 negara. Di tengah situasi yang kurang kondusif akibat pandemi COVID-19, Kementerian Kelautan dan Perikanan terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui ekspor hasil perikanan. Demikian disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo saat melepas ekspor hasil perikanan di Pelabuhan Peti Kemas Koja, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada hari Rabu. Volume hasil perikanan yang diekspor sebanyak 3.200 ton atau senilai Rp194,6 miliar rupiah. Pasar tujuan ekspor perikanan tersebut meliputi 13 negara, diantaranya adalah Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Mauritius, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, Vietnam, dan Lithuania. Komoditi perikanan yang diekspor terdiri atas 28 jenis meliputi udang, cumi, sotong, cakalang, yellowfin tuna, kakap merah, bawal putih, kepiting kaleng, udang asin, tepung ikan, dan minyak ikan. Edi Prabowo mengatakan pihaknya berharap kehadiran pemerintah dalam mendukung produksi dan ekspor produk perikanan ini mampu memberikan sinyal positif untuk pelaku usaha sektor perikanan. Dalam kesempatan tersebut, Edi Prabowo juga menyerahkan surat kesehatan ikan atau health certificate kepada eksportir hasil perikanan, serta menyaksikan pemuatan atau loading komoditas ekspor ke atas kapal. Dikatakannya, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan terus melakukan terobosan dan menyediakan prosedur ekspor sesuai kebijakan fiskal, dan ia meminta semua kementerian lembaga lainnya saling berkoordinasi. Sementara itu, Direktur Komersial PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo 2 Persero, Rima Novianti, yang juga hadir mendampingi Menteri Edi Prabowo, mengatakan layanan ekspor-impor di Pelabuhan Tanjung Priok tetap berjalan di tengah pembatasan aktivitas masyarakat. Rima menjelaskan hingga hari Rabu 1 April, Pelindo masih memberlakukan prosedur kesiapsiagaan dan pencegahan COVID-19 dengan antisipasi tinggi untuk melindungi semua petugas lapangan. Terkait kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang diputuskan Selasa 31 Maret, menurut Rima, Pelindo 2 terus mencermati arahan dan pengaturan lebih lanjut dari pemerintah. Saudara, sekian Indonesiaku kali ini.
Kau membuat diriku akan
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berjumpa kembali dalam pesona Indonesia bersama saya Sekarsari. Hari ini kami akan memperkenalkan tradisi palang pintu di Jakarta. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Jakarta adalah ibu kota Indonesia yang memiliki banyak suku, budaya, dan adat. Nama sukunya ialah suku Betawi. Salah satu tradisi suku ini adalah palang pintu. Tradisi palang pintu menjadi identitas dari masyarakat Betawi di Jakarta. Tradisi ini menjadi bagian dalam prosesi upacara pernikahan adat Betawi sejak dahulu. Perpaduan antara silat dan seni pantun yang jenaka menjadi hal yang dominan dalam tradisi palang pintu. Hingga saat ini, tradisi tersebut masih sering dilakukan oleh suku Betawi Tengah yang masih kental dengan nilai-nilai Islam. Tradisi ini bertujuan untuk menguji keseriusan pihak laki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahi. Untuk lulus dalam ujian palang pintu ini terdapat dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu menang adu silat dan lancar membaca Al-Quran. Pendengar, tradisi palang pintu ini diwariskan secara turun-temurun dan belum ada catatan sejarah yang menjelaskan tentang kapan dan siapa yang menciptakannya. Tradisi ini biasa dilakukan tepat ketika mempelai pria tiba di tempat mempelai wanita. Dalam pelaksanaannya, tradisi ini memiliki beberapa tahapan, yaitu solawat dustur, balas pantun, bekelai, dan lantun sike. Selama pelaksanaan tradisi ini berlangsung, pengantin pria akan dihalangi oleh jawara dari kampungnya pengantin perempuan. Kemudian jawara tersebut mengajukan beberapa persyaratan yang intinya menantang berkelahi dan mengaji. Dengan begitu, kualitas pengantin pria dapat dipastikan berkualitas atau tidak menurut mereka. Dalam pelaksanaannya, tradisi palang pintu membutuhkan 9 orang. 2 orang sebagai jawara dari pihak perempuan, 1 orang jawara dari pihak pria, 1 orang juru pantun dari masing-masing pihak, 3 orang pembaca solawat dustur, dan 1 orang pembaca sike. Namun pada saat ini, tradisi palang pintu diwakilkan oleh orang-orang yang dibayar yang biasa disebut centeng. Nama palang pintu berasal dari Betawi Tengah dan Betawi Kota, sedangkan Betawi Pinggiran dan Betawi Ora mengenal tradisi ini dengan sebutan rebut dandang atau tepuk dandang. Dengar, demikian pesona Indonesia edisi kali ini tentang tradisi palang pintu di Jakarta. Kita akan berjumpa kembali besok dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
dia berlalu meninggalkan semua.
Hey Susanti.
Apa?
You tahu kan, kita orang dah lama ke Amerika ni. Tapi belum pernah lagi melancong. Macam mana bila kita ambil cuti bersama?
Wah, kebetulan tuh Ros. Liburan semester ini saya pulang ke Indonesia.
Iya ke?
Gimana kalau kamu ikut saya aja?
Boleh juga.
Iya dong Ros, negeriku Indonesia itu kan sangat indah. Dan kaya seni juga serta budayanya. Kami punya Danau Toba, Raja Ampat, Borobudur, candi terbesar di dunia. Dan masih banyak lagi, Ros.
Amboy, seronoknya.
Ayo, bersama-sama promosikan pesona Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi?
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Warna-Warni kali ini tentang toko sayur online milik IPB layani pesanan warga Jabodetabek. Selama pandemi virus corona, pemerintah meminta masyarakat untuk melakukan pembatasan fisik. Meski demikian, kebutuhan sehari-hari terutama untuk makan tetap harus terpenuhi. Merespons kondisi tersebut, dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap sayuran segar berkualitas, serta meningkatkan akses pemasaran sayur produksi petani, Direktorat Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir atau Ditma WPK, Institut Pertanian Bogor, melalui program One Village, One CEO atau disingkat OVOC, menggelar program Ayo Belanja Sayur dari Rumah. Sehingga pembatasan aktivitas sosial yang sedang diberlakukan saat ini tidak terlalu berpengaruh terhadap akses memperoleh sayuran, dan di sisi lain, hasil pertanian petani dapat terdistribusi, sehingga perekonomian para petani tetap berjalan. Program ini melibatkan para petani sayur yang berasal dari 53 desa di Kabupaten Bogor, Sukabumi, Bandung, dan Garut. Bekerjasama dengan Tokopedia, melalui toko yang dinamakan Rumah Sayur Bogor ini, mampu melayani permintaan konsumen di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Di samping itu, program ini juga tengah dalam proses bekerjasama dengan Marketplace. Ada sekitar 76 jenis sayuran segar yang ditawarkan. Sayuran sudah mengalami proses sortil, grading, dan packaging dari petani, sehingga konsumen memperoleh sayuran dalam bentuk yang bersih dan siap dimasak atau diolah lebih lanjut. Proses penanganan pasca panen mulai dari kebun dilakukan oleh petani. Proses packing hingga pengiriman mengikuti prosedur yang mengedepankan sanitasi dan higienitas. Selain bekerja sama dengan marketplace atau platform e-commerce, kegiatan Ayo Belanja Sayur dari Rumah bekerja sama dengan komunitas ibu-ibu rumah tangga berbasis kompleks perumahan, di mana mitra kegiatan mengkoordinir belanja sayur melalui media sosial. Mekanisme lain yang digunakan adalah dengan menjalin kerjasama dengan reseller. Kerjasama yang telah berjalan adalah dengan salah satu koperasi di daerah Cilandak dan koperasi di Natera milik Medco Foundation. Sejauh ini, respons masyarakat terhadap kegiatan ini cukup baik, di mana pada hari pertama, permintaan mencapai total 2.000 paket. Berdasarkan testimoni konsumen, terutama ibu-ibu, mereka merasa sangat terbantu dalam mendapatkan sayuran segar bermutu tinggi. Bahkan, konsumen berharap selain sayuran, tersedia pula buah-buahan, ikan, dan daging, sebab akses akan produk-produk tersebut juga sedang terbatas. Untuk pemesan, pembeli hanya tinggal memilih jenis sayur dan jumlah yang diinginkan, kemudian membayar barang yang dibeli melalui transfer. Produk akan dikirimkan satu hari setelah pemesanan dilakukan. Pendengar, sekian Warna-Warni kali ini.
Berikan matamu yang menggoda membuatku.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Edisi kali ini akan kami hadirkan lagu berjudul Walau Hati Menangis. Lagu Walau Hati Menangis diciptakan oleh Pance F. Ponda berzangre pop. Pada tahun 1991, lagu ini diaransemen ulang dalam irama keroncong. Lagu Walau Hati Menangis merupakan salah satu lagu yang terdapat dalam album ke-11 milik Dian Piscesa bertajuk Pop Keroncong. Lagu ini menceritakan seorang wanita yang memilih untuk menyendiri dan menjauh dari kekasihnya, walaupun sedih, namun tetap dijalaninya.
Keraguan hati
Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Semua
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.